Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou la ultima emisiune a acestei săptămâni. Din cartea profetului Ieremia, o carte din Vechiul Testament care până în prezent ne-a oferit atâtea lecții practice, lecții de viață din care am fost îmbogățiți cu putere spirituală din partea lui Dumnezeu și din cuvântul său, Biblia. Vă reamintesc că această emisiune se adresează tuturor celor care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, tuturor celor care vor să cunoască mai bine voia lui Dumnezeu pentru viața lor, deoarece cuvântul său, Biblia, a fost dat pentru un scop practic, nu doar pentru a-l cunoaște teoretic sau pentru cultura noastră generală, ci pentru ca omului Dumnezeu, cum scria Apostolul Pavel, să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Astăzi discutăm despre perioada captivității iudeilor în Babilon, împreună cu invitații noștri, ca și în ocaziile precedente, domnul Daniel Grigore, bun venit din nou!
Bine v-am găsit!
Domnul Emanuel Sărăgean, bun venit din nou și dumneavoastră!
Bine v-am găsit!
Și domnul Marian Mihai, bun venit!
Mulțumesc!
Ce atitudine au fost sfătuiți captivii din Babilon să aibă față de cetatea captivității lor și chiar față de cei care le făcuseră atâta rău, dărâmându-le cetatea lor natală, prădându-le țara, omorându-le eventual părinții, rudele apropiate? Ce le-a spus Dumnezeu prin profetul Ieremia să facă?
Sfatul a fost acela de a accepta robia și de a accepta condițiile de trai, cele pe care urmau să le aibă. Acest mesaj, bineînțeles că nu a fost împărtășit.
Puteau să nu le accepte? Ce variantă aveau? Ce alternativă aveau?
Alternativa pe care chiar au adoptat-o, aceea de a se opune până la punctul critic, cel mai critic. Se menționează în istorie de cazuri în care din cauza foametei, din cauza, condițiilor care erau ale asediului, în care oamenii au început să mănânce ceea ce nu se mănâncă. Adică începeau să roadă curelele de la pantaloni, încălțămintea și tot felul
sau
de
chiar
tragedii.
Acte de canibalism.
Sau acte de canibalism.
Dar în cazul lor era deja în Babilon, erau captivi, erau duși acolo, nu mai aveau de-a face cu Ierusalimul, asediul se terminase pentru ei. Ce trebuia să facă ei în țara captivității lor?
Acesta este un aspect care ne prezintă cum este Dumnezeu. În mod normal, ei au fost duși acolo cu forța. Ar fi trebuit ei pe toate căile să submineze acel loc unde se află, pentru că erau la dușmanii lor. Dimpotrivă, Dumnezeu le-a spus, rugați-vă, lucrați, pentru că de fericirea acestei cetăți în mijlocul căreia sunteți, depinde fericirea voastră. Și lucrul acesta mă gândesc că se adresează tuturor celor care în momentul acesta se află undeva pe meleaguri străine, în care Dumnezeu îi cheamă
vă
să
gândiți
lucreze
la diaspora românească?
Nu numai, oricine. Se discută mult despre emigrație, despre Orient versus Occident și totuși Dumnezeu spune lucrați pentru binele acelei cetăți și dovadă că unii dintre ei au luat în serios acest lucru, stă cartea Estera, în care o evreică ajunge împărăteasă, iar un evreu lucrează la susținerea, la consolidarea împărăției aceleia prin dezvăluirea acelui complot.
Da, Mardoheu a ajuns înalt demnitar în cadrul Imperiului Persan. Vă rog.
E un principiu aici, așa cum a fost amintit, să te integrezi într-o altă
cultură,
într-o altă societate și să urmărești binele. Acum e o nuanță totuși, apropo de diaspora, e o diferență să fii dus acolo și e altceva să alegi să mergi. Da. Dar nu discutăm aspectul acesta, rămâne principiul integrării. În cazul evreilor era foarte greu de acceptat pentru ei locul acesta, pentru că eu sunt convins, primul gând era când ne vom întoarce. Nu ne dorim să stăm mult aici. Poate că atunci când a venit scrisoarea și s-a spus clar 70 de ani, Li s-a părut un număr de ani foarte mare.
Erau printre ei oameni care aveau o anumită vârstă și exact. Pentru care era clar că nu aveau să se mai întoarcă.
Exact, da.
Vom insista asupra acestui
exact.
Aspect.
Adică este nuanța aceasta. Ceea ce se întâmplă, de fapt, ca principiu, pe de o parte, este faptul că Dumnezeu încearcă să îi disciplineze, să refacă relația cu ei în timpul acesta. Ceea ce știm că s-a întâmplat, de fapt, este că ei atât de mult s-au integrat acolo încât n-au mai vrut să se întoarcă.
S-au integrat definitiv.
Da, exact. Este situația aceasta. Și la un moment dat, profetul Ieremia vorbește despre faptul că Ierusalimul trebuie să fie în inimile voastre. Să vă rugați pentru binele cetății, să vă integrați acolo, dar nu uitați. În inima voastră nu trebuie să fie Babilonul. Trebuie să rămână Ierusalimul. Pentru că va veni momentul, se vor termina anii de robie și voi trebuie să vă întoarceți.
Mulțumesc. Vreau să vă întreb, tot plecând de la acest exemplu, de acest îndemn care li s-a făcut lor, captivilor iudei, cum este să te rogi pentru cineva care ți-a făcut rău? Cum este să urmărești binele acestui om după ce ți-a făcut ceva ce te-a durut sau după ce ți-a luat ceva care îți lipsește acum? Adică e ușor să spui roagă-te pentru vrăjmașul tău, dar
în contextul lumii căzute, în contextul lumii de păcat, aceste realități nedrepte, dificultăți, într-adevăr ne provoacă nu numai la un exercițiu emoțional, dar și la nivelul practic în care ei au trebuit să iasă din casele lor, să fie demolate, au trebuit să accepte alți oameni ca fiind cei care îi primeau și cu care se întâlneau zi de zi. În primul rând, în mintea lor s-a produs o schimbare și aceasta începe cu realitatea crudă a păcatului. Dumnezeu a permis robia tocmai din acest motiv, a corecta păcatul din viața unor oameni. Iar, din fericire, păcatul nu este ceea ce cuprinde ambele părți. Atât cel care provoacă răul, dar și cel care este victimă, și atunci trebuie îndreptată situația în dreptul ambelor persoane.
Mulțumesc. Haideți să luăm un caz concret, pentru că încă sunt proaspete asemenea trăiri, evenimente care s-au întâmplat și nu foarte neînsemnate. Să presupunem că cineva care a suferit mult din cauza regimului comunist devine credincios, citește Scriptura și dă peste îndemnul acesta, care apare și în Noul Testament, rugați-vă pentru cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru vrăjmașii voștri și așa mai departe. Și el are pe cineva, are un torționar care l-a chinuit în pușcărie cât a făcut pedeapsă ca deținut politic, să zicem. Și apare ideea asta să îl ierte, să se roage pentru el. Credeți că poate? Cum ar putea? Adică se nu vorbim de o teorie aici. Omul acela simte ceva? Ori de câte ori se pomenește, iertați-mă că v-am întrerupt, ori de câte ori se pomenește așa ceva, emoțiile acelea puternice revin. Cicatricea se deschide în sufletul lui. Cum să se roage pentru vrăjmașul lui?
Iertarea este ceva de factură divină. Și tu, omenește, nu poți să ierți pe cel care ți-a făcut rău. Dar Dumnezeu îți dă această iertare. Ura, în momentul când urăști pe cineva și la un moment dat chiar îi faci rău, nu îi faci rău numai lui, îți faci și ție. Pentru că neiertarea îți răpește somnul, ai coșmaruri.
Deci devii la rândul tău un captiv al urii, exact. A resentimentelor.
Dumnezeu spune, dom'le, a urâ, a te răzbuna, nu e drumul cel bun. Nu ți-aduce pacea, liniștea de care ai nevoie. La ora actuală observăm că Hollywoodul, creațiile cinematografice, aceasta propovăduiesc. Să te răzbuni, să iei tu lucrurile în mâna ta și
revenge,
să-ți faci dreptate.
Cum zic America.
Exact. Numai că Dumnezeu spune, altul e drumul. Tu, în primul rând, să-ți găsești tu liniștea prin iertare și mai mult decât atât, evangelizează-l. Pentru că evreii erau superiori babilonienilor. Evanghelie înseamnă veste cea bună. Da. Nu are conotația
adică
care...
Adică dui vestea bună, da?
Adică arată-i că se poate și altfel, pentru că, de fapt, aspectul acesta numit iertare este valabil nu doar pentru un popor, e valabil sau pentru anumite persoane, nu doar pentru călugări sau pentru preoți, ci este valabil pentru toți.
Domnule Marian Mihai, eu gândesc în imagini și ascultându-vă, în mintea mea s-a conturat următoarea imagine. Iertarea despre care vorbiți dumneavoastră pentru cel care ți-a făcut rău este un fel de balsam de alifie pe care o pui pe rană și vindecă, e adevărat? Asta vrea să spuneți?
Da, este perfect adevărat.
Pentru cel în cauză.
Pentru că Dumnezeu spune cea mai bună modalitate de a ierta pe cineva, de a trece peste asta, este să-i faci bine. Că de fapt acesta este mesajul. Dumnezeu le spune, domnule, nu stați pasivi sau negativi, ci spune, voi fiți buni. Asigurați-vă că aduceți fericire acolo unde vă aflați.
Dar dacă cel care mi-a făcut rău și pe care aleg, cel puțin la nivel mental, mă străduiesc să-l iert. Dacă acela nu merită, trebuie totuși să iert? Că poate mă duc la el și spun, știi ce, uite, haide să ștergem trecutul, eu te-am iertat, hai să reparăm relația. Și el nici n-are nevoie de iertarea mea.
S-a amintit deja.
Mai are vreo valoare?
S-a amintit deja, atunci când oferi iertare, nu oferi în primul rând pentru cel care trebuie să primească iertarea, ci în primul rând oferi pentru tine ca să depășești un anumit moment din viața ta. Și acesta este aspectul cel mai important. La urmă urmei, omul poate să spună, da, ți-am făcut rău. Omul poate să spună că a făcut ceva care i s-a cerut. El n-are nicio vină, el doar a executat un ordin.
A îndeplinit un ordin, sigur.
Da, exact. Și atunci poate să fie foarte detașat de situație și dacă se raportează la tine în felul acesta, îți împovărează și mai mult experiența pe care o trăiești, suferința sufletească. Dar aș vrea să facem totuși o diferență între rugăciunea pe care trebuiau să o facă cei captivi în Babilon și cineva care trebuie să se roage pentru o situație nedreaptă față de el. Evreii, noi dacă ne uităm detașat la textul biblic, ne dăm seama că babilonienii doar au împlinit un rol, cum am amintit de fapt în întâlnirile trecute, un rol pe care Dumnezeu li l-a oferit ca să îi disciplineze pe cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu, da? Și atunci, practic, poporul evreu
nu spuneți prin asta că babilonienii nu erau vinovați, nu?
Bine, asta e altă nuanță. Noi privim acum din punct de vedere teologic și ca lecție de viață, da? Nici nu vreau să amnistiem soldații sau lucrurile oribile care s-au întâmplat acolo, da. Dar privind teologic, într-un fel, evreii au primit ceea ce ei cumva au meritat, chiar dacă Dumnezeu a rămas alături de ei, am discutat și aspectul acesta. În celălalt caz, când cineva suportă o situație dificilă, o pedeapsă, pentru că a vrut să-și trăiască credința curat, a vrut să fie un om de principiu, un om moral, da? Avea idealuri înalte, era preocupat de anumite valori care nu erau conforme cu un sistem comunist în cazul exemplului nostru și este pedepsit, e un pic o diferență. Ce faci aici? Cum ai totuși tăria și puterea să te rogi pentru un astfel de om? Și n-am trecut, mulțumesc lui Dumnezeu, n-am trecut printr-o astfel de situație atât de dramatică.
Dar dacă ați avea un ianoriaș care a trecut pe aici, ce l-ați sfătui? Cum l-ați ajuta?
În primul rând, cred că ar trebui să înțeleagă faptul că noi suntem sub diverse influențe. De fapt, ori sub influență bună, ori sub influență rea. Și apropo de cum am discutat deja, există oameni care și-au cerut iertare și-au dat seama că au făcut o greșeală, chiar dacă au executat în ordin, chiar dacă nu și-au dat seama în momentul respectiv ce au făcut și schimbă atitudinea, alții nu. Dar când tu ești conștient că în spatele acelei situații, în spatele acelei persoane este altcineva care l-a presat cumva să facă lucrul respectiv, a acceptat și el, nu mai discutăm alte aspecte, atunci îți dai seama că e o altă dimensiune și poți să treci peste moment tot prin harul lui Dumnezeu, prin ajutorul lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Este valabil și atunci când omul, victima, zice ok, l-am iertat, nu mai am resentimente, dar nu vreau să am de-a face cu el, nici el cu mine. N-am nimic cu el, nici el cu mine. E rezolvată problema?
Nu.
Prin da sau nu?
Nu.
De ce considerați că nu ar fi rezolvată problema?
Nu este rezolvată problema pentru că iertarea aduce un tratament care reface și acolo unde au existat răni, chiar dacă sunt cicatrici, dar cele două persoane se pot accepta și pot să poarte o relație frățească, amiabilă, pot să dezvolte din nou alte aspecte care până atunci s-au degradat și s-au...
Apreciez răspunsul dumneavoastră. Unii care ne ascultă însă ar spune culmea. Adică după ce că l-am iertat și după ce că nu mai am resentimente față de el, să mă și relaționez cu el? Eventual să socializez? Asta vrea Dumnezeu?
Da, sigur. Acesta este, de fapt, indiciul unei lucrări făcute de plin.
Până la capăt.
Până la capăt.
Mulțumesc. Vreau să vă citesc un text din Sfânta Scriptură, din acest capitol 29, care reprezintă, de fapt, copia scrisorii lui Ieremia. Versetul 10, care spune: iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Vreau să vă întreb, de ce 70 de ani? De ce era nevoie să treacă atâta timp? Era un dat? Are vreo semnificație ocultă cifra asta? Sau de ce 70?
Este o perioadă dintr-o profeție mai lungă. Acum noi privim detașat, da, și avem tot puzzle-ul.
Întreb ca să înțeleagă, da, și ascultătorii și telespectatorii
și
noștri.
Cei care vor să studieze mai mult despre acest aspect, sunt suficiente informații. Dar, pe de altă parte, cred că există un timp de recuperare pe care Dumnezeu îl hotărăște. De ce 40 de ani a trebuit să meargă prin pustie poporul evreu? Este o semnificație a cifrei pe care o poți integra într-un context mai larg, dar, pe de altă parte, este vorba de o experiență acolo în spate. Deja n-am amintit în discuția noastră că în robie au plecat niște oameni care nu s-au mai întors pentru că aveau o anumită vârstă. Erau niște copii care habar n-aveau ce se petrece cu ei și practic toată educația și toată formarea lor, viziunea lor de viață s-a născut și s-a conturat într-un alt context decât a hotărât Dumnezeu. Și atunci nu e de mirare că s-au întâmplat tot felul de situații din acestea.
Mulțumesc! Pe scurt, domnule Marian.
În a doua Cronici, capitolul 36, scrie următoarele lucruri. Ei au fost supuși lui și fiilor lui, adică lui Nebucadnețar, până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită.
Și țara trebuie să păzească sabatul?
În regulile Vechiului Testament, Dumnezeu este mai preocupat de odihna, de bunăstarea omului, că la un moment dat nu e suficient doar să te rogi. Dacă tu ești obosit, epuizat, nu mai poți să-L percepi pe Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a spus oamenilor să păzească o zi, să se odihnească, nu să se distreze, atenție. Uh-huh. Și al doilea, la 7 ani, un an era pus deoparte pentru țară. Nu mai munceai...
Pământul, adică.
Pământul, iar binecuvântarea era întreită. Ceea ce se culegea în al 6-lea an era și pentru al 7-lea, și pentru al 8-lea, și până când se culegea noua recoltă.
Mulțumesc. Întorcându-ne la contextul dezastrului față de Ierusalim sau al Ierusalimului și la faptul că aveau să petreacă 70 de ani în exilul babilonian sau în captivitate, puțin spus exil, cunoașteți expresia "o să fie bine", da? Expresie pe care o spunem în mod involuntar uneori atunci când încercăm să consolăm pe cineva care trece printr-un necaz, printr-o problemă. Îi spunem "o să fie bine". Ei, pe ce ne bazăm când spunem că o să fie bine? Este un fel de a ne lua gura pe dinainte sau în subconștientul nostru este ceva, cineva sau ceva care ne spune că o să fie bine? Pe ce ne bazăm când spunem acest "liniștește-te, o să fie bine"?
Este o scânteie de speranță care întotdeauna se aprinde în sufletul unui om care este prăbușit sau care năzuiește spre ceva mai sus, mai bine. Mediul în care se aflau ei era un mediu păgân, erau stilul de viață, idolatrie, imoralități sexuale și consumare de mâncare nesănătoasă. Nu cumva acestea sunt motivele pentru care au ajuns în robie? Plecând de acolo, totuși ajung într-un mediu în care se întâmplă aceste lucruri și Dumnezeu le spune: construiți-vă case, întemeiați-vă familii și în mediul acesta să țineți sabatele și principiile pe care vi le-am dat. Este de fapt un remediu. Acesta este planul lui Dumnezeu, că este nevoie de un timp așa de îndelungat pentru ca refacerea lor să fie completă. După 2 zile nu este aceeași părere de rău, nu este aceeași întoarcere la Dumnezeu. Este nevoie de timp, este nevoie de reflecție.
Captivitatea, deci, ca remediu.
Ca remediu.
Așa a fost atunci pentru națiunea iudaică. Mă întreb în mod sincer, ce remediu ar putea fi astăzi pentru noi, pentru generația noastră sau pentru generația de tineri care repet aceleași păcate pe care le întâlnim în cazul Ierusalimului sau iudeilor, locuitorii ai Ierusalimului și ai iudeii, Însă, poate cu altă ocazie, pentru că astăzi timpul nostru s-a terminat, vreau doar să vă întreb pe fiecare, începând cu dumneavoastră, domnule Marian Mihai, cu ce rămâneți în ansamblu din acest studiu pe care, iată, l-am parcurs în 5 emisiuni săptămâna aceasta? Pe scurt, vă rog,
două
foarte
lucruri.
Pe
scurt. Avertizare, Dumnezeu te avertizează, și în același timp, restaurare. Dacă trăiești eșecul, nu dispera. Dumnezeu este acolo să te ajute și să te ridice.
Mulțumesc. Domnule Emanuel Slăgean?
Colecție care ține de experiență religioasă. Nu e suficient să ai o formă, nu e suficient să ai un templu, nu e suficient să ai niște ritualuri religioase. Trebuie să mergi la esență. Trebuie să trăiești experiență profundă care într-un fel schimbă viața. Închinarea te schimbă. Închinarea adevărată te schimbă după modelul lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Domnule Daniel Grigore?
Cunoștințele pe care le avem își dovedesc valoarea și puterea lor atunci când în mediul practic descoperim că într-adevăr au valoare și au putere. Ceea ce am învățat din această lecție a fost că ceea ce cunoaștem atât din Sfânta Scriptură și din învățăturile pe care le avem, să le punem în aplicare, să le trăim din toată inima, altfel căderea Ierusalimului va fi și căderea mea sau a națiunii noastre. Este nevoie de determinare și de trăire autentică.
Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru participarea în aceste 5 emisiuni din săptămâna aceasta. Vă aștept cu drag, cu plăcere și într-o altă ocazie. Și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Poate că unii dintre dumneavoastră ați fost în fiecare seară sau în fiecare dimineață când se reia de la ora 11 emisiunea Școala Cuvântului, sau poate că alții ați prins doar frânturi de emisiune sau doar anumite emisiuni, însă le puteți regăsi pe toate pe arhiva emisiunii Școala Cuvântului de pe site-ul speranța.tv.ro sau, de asemenea, le puteți găsi și pe pagina de Facebook a emisiunii Școala Cuvântului, unde vă așteptăm și cu comentarii de dumneavoastră sau cu întrebări, cu opinii pe care le aveți. Ne-am bucurat să vă răspundem acolo sau chiar să primim anumite sugestii din partea dumneavoastră. Sperăm că ați cules și săptămâna aceasta, inclusiv astăzi, idei prețioase și că perspectiva dumneavoastră asupra vieții s-a mai luminat și, indiferent cât de grea ar fi viața, aceste făgăduințe prețioase din Cuvântul lui Dumnezeu, de susținere, de ajutor, indiferent de cât de adâncă sau de neagră ar fi situația, v-au fost și ne sunt tuturor de folos. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și nu uitați, până data viitoare, adică duminică, atunci când ne vom reîntâlni, citiți-vă Biblia dumneavoastră și ascultați-vă conștiința. Așa facem și noi. La revedere!